salaamu alaykum wa rahmatuhu dhageystayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhawaada warka subaxnimo waxaana aniga al cabdiraxmaan ayaa warkeena idin socodsiin doona qodobada warka subaxnimo waaweyn waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa magacaabay madaxa isku xirka deeqaha caalamka ee soomaaliya iyo beesha caalamka dhexeeya danjiraha midowga yurub ee soomaaliyana ama danjiraha soomaaliya midowga yurub u fadhiya oo dalka liibiya ku sugan waxa uu ka warbixiyey halka ay marayaan dadaalada dib loogu soo celinayo soomaalida ku xaniban dalkaasi liibiya maamulka degmada hobyona waxa ay bilaabeen burburinta goobaha ganacsiga sida sharci darada u dhisan halkaasi oo ay ka socdaan mashaariic lagu horumarinayo degmadaasi dhalinyaro soomaaliyeed ayaa xalay lagu soo waramay in lagu dilay magaalada london ee dalka ingiriiska ayadoon halkaasi booliiska ay baaritaan ka wadaan wararka caalamka warka subaxnimo aad ka dhageysan doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah tirada dhimashada duqeymaha dowladda suuriya ay ka geysatay deegaanka kuweta ee duleedka dimashaq ayaa la sheegay inay sii korortay iyo madaxweynaha ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence oo kulan la qaadan lahaa saraakiil waqooyiga kuuriyana waxaa la sheegay in kulankii la baajiyey
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo 4/12 bisha February sanadka 2018 intaasi dhegeystayaal qodobadii wararkeena uga door karoona ay ahaayeen haatana warkii intaas ka faahfaahsan ku soo dhawaada ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magacaabay madaxa isku xirka deeqaha iyo wada shaqaynta xiriirka ee kala dhexeeya beesha caalamka iyo soomaaliya warbixintan waxaa inoo soo koobay wariyahena maxamed nuur maxamed shariifka
ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa maxamed xuseen axmed u magacaabay madaxa unuga isku xirka
waan ka xunnahay dhegeystayaal cilad ayaana qabsatay haddaynu suurtagasho dib ayaan ugu laaban doonaay warkaasi maamulka degmada hobye ee gobolka mudugna waxay bilaabeen inay burburiyaan goobaha ganacsiga oo sida sharci daradaha looga dhisay iyadoona halkaasi ay ka socdaan mashaariic lagu horumarinayo ee degmadaasi oo ay ka mid tahay dhismaha dekada qadiimiga ee hobyo haddaba waxaan si aan wax badan uga ogaano arrimahaasi waxaan telefoonka gaalkacyo kula hadalnay wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed
waa maadsan tahay hadda waxaan ku suganahay bartamaha degmada hobyo ee gobolka mudug oo ah degmo ku taala xeebeedka bariga gobolka mudug waana magaalo qadiimi ah kana mid magaalooyinka ugu faca weyn dalka soomaaliya ma aysanin magaaladaasi dhismayaal fiican iyo wadooyo fiican tan iyo wixii ka dambeeyay xukuumaddii burburkii kacaanka soomaaliya waxaana magaalada gebi ahaanba xiray jingado iyo sidoo kale guryo si sharci daraa looga dhigtay wadooyinka waweyn ee magaalada bartamaha ka mara maamulka degmada hobyo oo kaashanaya ciidamada ammaanka galmudug ayaa waxa ay halkaasi ka bilaabeen labadii maalmood ee u dambeysay howlgallo lagu burburinayo dhismayaashaasi waxaana maamulka ku guuleystay inay burburiyaan dhismayaal daarad ka samaysanaya sidoo kale goobo ganacsi oo iyagu ku yaalay bartamaha wadada weyn ee magaalada hobyo taasina waxay fududeysay in isu socodkii dhaqaaqyada ganacsiga ka jira magaaladu ay si ay u socdaan sidoo kale la furay wadooyin la xirnaa muddo ka badan 30 sannadood kuwaasi uu gooyay bacaad iyo sidoo kale geedo dhir ka baxay maadaama aan la marin muddo ka badan 8-20 sano sida ay sheegeen maamulka degmada iyo qeybaha bulshada ku nool degmadaasi waxaa sidoo kale dib u hagaajinaya dayactir lagu sameeyey wadada weyn ee soo gasha degmada hobyo islamarkaana sida toonka u gasha xeebta degmada hobyo gaar ahaan halka lagu waday in laga hirgeliyo dekeda cusub ee degmada hobyo ee u dhawaan dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo howlgalladaasi waa ay socdaan ilaa iyo haatan saakana waxaa weli ugu jira burburinka dhismayaalsa sharci darra u yaala wadooyinka weyn ee magaalada kuwaas oo isugu jiray daaro iyo guryo ka samaysan jingado tan iyo markii si rasmiya loo dhagax dhigay dekeda magaalada hobyo waxa bulshadu ay macnaha iyo dilo aman iyo fiican ka qabeen in magaaladu ay gaari doonto mustaqbalka dhow ee magaalo horumar leh sidaa darteedna waxa maamulka iyo shacabku ay usoo jeesteen in haatan dib u habeyn lagu sameeyay magaaladii maadaama magaalada laga rabo inay noqoto magaalo qadiim islamarkaana wadu ganacsi oo dhaqaaqa ganacsi ee deegaanada galmudug iyo gudaaba gobolada dhexe dalka soomaaliya maadaama dekada hobyo magaalada hobyo ku taallo meel istraaji u ah dalka soomaaliya marka talaabadaasi iyo dhaqanka madaxweynuhu ka sameeyay booqashada madaxweynaha ayaa keentay in bulshada degmada Hobyo iyo maamulka haatan isbeddel ah horumar la ka muujiyaan magaalada iyo tirada dhismayaasha wadooyinka iyo burburinta dhismaha xidaraha iyo kulinta wadooyinka ee muddo ka badan 7 sano.
Haddii maasi ay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha gobolka aan idhaahdo magaalada Gaalkacyo oo Cabdiraxaq Maxamed Axmed ayuu kaasi ah oo mashaariic dib loogu dhiseeyo dekada Hobyo iyo goobo kale ee magaalada Hobyo ka socda ayuu noo waramay. Aan dib ugu laabno warkii ku saabsan magacaabista ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa magacaabay madaxa isku xirka deeqaha ee ka shaqeeya xiriirka caalamka iyo Soomaaliya dhanka deeqaha caalamka marka la yiraahdo. warqad xafiiska wasaaraha kasoo baxay waxa gacanta ku haya wariyaha maxamed nuur maxamed shariifka
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa maxamed xuseen axmed u magacaabay madaxa unuga isku xirka deeqaha oo ka shaqeyn doono arrimaha la xiriira deeqaha unuga isku xirka deeqaha waxa uu taagan yahay taabagelinta socodsiinta hanaanka fulinta qorshaha qaran isku xirka deeqaha iyo taabagelinta hanaanka ay ku wada shaqeynay doonaan ama ay ku wada hadli doonaan Soomaalida iyo deeq bixiyasha waxayna ka caawineysaa hanaanka qorshaha qaran taageero farsamo sida arrimaha xog ururinta iyo logistikada waxayna qabanqaabisaa shirarka kala duwan ee qorshaha qaran ee lagu taabagelinayo sida hanaanka hanan wadaaga Soomaalida iyo waliba deeq bixiyasha sanduuqa dib u dhiska Soomaaliya sidoo kale waxay dawladda ka caawineysaa isku xirka hay'adaha dawladda iyo gobolada dabagalka dhaqaalaha deeqaha ra'iisul wasaaraha ayaa markaasii u magacaabay xilkaasi maxamed xuseen axmed
aad buu maasiyahay maxamed nuur maxamed shariifka ayuu kaasi ahaa warbixintaasi mise qorarkaasi qoraalka xafiiska wasaaraha ka soo baxay magacaabistaas ku saabsanayd inoo soo koobay haatan Libya danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub oo haatan magaalada ee madalkaasi Libya ku sugan ayaa ka warbixiyay halka ay marayso dadaalada ay dib u soo celinta ay Soomaalida ku dhibaateysan xabsiyada iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi Libya ku dhibaateysan ayadoon qaar ka mid ah dadkaasi ee qaybti ugu horeysay dhawaan dawladda ay dalka dib ugu soo celisay hadaba halka ay wax marayaan iyo danjiraha warbixintiisa waxaa inoo warbixin inooga diyaariyay wariyaha Cabdiraxaq Xaysalemaan.
Dajiraha dawladda federaalka u fadhiya midowga Yurub Cali Siciid Fiqi ayaa xabsiga ku booqday dhalinyaro in muddahaba ku xiran xabsiga ku yaala magaalada Qubus ee dalka Liibiya. Dajiraha ayaa sheegay xaaladda adag ee haysata dhalinyaradaasi isla markaasina kala hadlay sidii dib loogu soo celin lahaa dalkooda hooyo. Dajire Cali Siciid Fiqi ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa ay kala kulmeen markii ay tageen booqashadooda magaalada Qubus.
Maanta waa maalintii 9-aad ee safarkayga Liibiya, waxaan booqanay anigii iyo maaragtay saraakiil ka tirsan safaaradda ee Soomaaliya ee Liibiya ee magaalo maaragtay 100 kilometer u jirta halkaan Tripoli, magaaladaas oo la yiraahdo Qubus. Marka xabsiga Qubus ayaa waxaan ku soo aragnay 83 Soomaali Soomaali wiilal iyo gabdho ku dhex maaragtay ay isku dhafan yihiin, ay u badan yihiin laakiin wiilal. Horintii xaaladooda meesha xaaladooda aan aad u fiicnayn, laakiin se ay ku qanacsanaayeen meesha ay ku nool yihiin. Markaan u sheegnay maaragtay ujeedada safarkeena oo ah in madaxweynaha farmaajo uu amar ku bixiyey Soomaalida dhibaataysan in maaragtay laga soo daad gureeyo Liibiya, waxay yiraahdeen anaga maya waxaan iska qornay UNHCR-ka. Marka waxaan ognahay UNHCR-ka waa iska damac maaragtay runtii dad maaragtay meeshii hadda inta laga qaadayo waxaa la geynaya magaalo ka wadan kale oo la yiraahdo Niger oo Afrika ku taalo maaragtay. Marka kaas hadday u badato dhowr qofood maaragtay ayaa laga yaabaa 200 qofood inay helaan maaragtay in dib u dejin. Inta kale la dhowr sano markii meesha lagu hayay dhici karto in la yiraahdo hadda fundkii lacagtii kharashkii maaragtay xerad waa dhamaaday wadankiina la idin celiyo.
Danjire Cali Siciid Fiqi ayaa xusay in ay jiraan dad badan oo Soomaaliya oo u xirxiran magafaha oo ku sugan dalka Liibiya, hase ahaatee ay adag tahay in loo tago.
Laakiin waxaad ogaataa Soomaalida qaar ka magaalada Tripoli joogo, horyadu joogo, ma rabaan inay noqdaan kuwa runtii hadda maaragtay ee rajada amay noqdaan leeyahay waa kuwa dawladda maaragtay xabsiga ku hayso ee kuwa kale oo maaragtay magafaha gacanta ugu jira looma tagi karo meel waxay ku haystaan saxaaraha meel ee dawladda aysan u dhawaan karin ee dad kalena u dhawaan karaan anagana u dhawaan karin maaragtay dadka meesha ku xidhan qaar dhibaatooyin fara badan baa laga sheegaya ee runtii maaragtay waxyaabo aanan gurigay arkin baan halkan ku arkay dadkii aaday u dhibaataysan yihiin dhimashada waa joogta waxaad maqlaysaa wiil hadda la soo qaaday iska dhintay oo dabcaan ah meesha gaajo iyo qabuub iyo maaragtay idil baa dadkii horta runtii dhibaatay
codkaasi waxa u dambeeyay wariyaha warbixintii wariyaha Cabdisadaaq Xaaji Saleeban in looga diyaariyay dadaalada dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay dib ugu soo celiso Soomaalida ku dhibaateysan xabsiyada iyo goobaha lagu dhibaatay oo dalkaasi Liibiya ku sugan. Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa xalay la sheegay in lagu dilay magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyadoo booliska dalkaasina la sheegay inay baaritaan arrinkaasi ku aadan cidii ka dambeysay sababaha keenayba ay ku hawlan yihiin. Koronto Aadan oo gabar Soomaaliyeed oo dalkaasi Ingiriiska degan oo laanta V O eda ee afka Soomaaliga la hadashay ayaa ka hadlaysa dhibaatada ama dilkaasi xalay ka dhacay iyo weliba sida baaritaanada ciidamada booliska ay halkaasi uga wadaan.
Waxa ilaa hadda aan hubneyn ognahay waa 2 million dil istaagnay iyo wiil dhaawacaho antasifkeerka ku jira. Xanuunka ugu horeeyay wuxuu dhacay around 7 something haddaanan been sheegin 7 iyo 10 wuxuu ka dhacay xaafada Kentish Town. Anagoo oo intiisi iyo teendadii agtaaganay askartiina dhaheyna waa maxay waxaan caawa 7 bilaa ka dhacday London isbishal xaafadeena Camden, maxaad ka qaban kartaa, maxaad ka ogtihiin? Wili waan baareynaa, waxaan ku ognahay male wiilkii meydkiisa dhulku yaallaa, waalidkiina ma tusaysaan, annagina ma arki karno. Wallaahi dilalkan hadda kolley waxa waay caawa waan la hadalnaa askartii. Riisanka ugu weyn oo aan meesha kula hadalnay oo labadii xaafadeen waxba isku jireen meydka dadka xagga kii yaallana markaan ka soo cararnay meydka kale aan dul imaanaynayna labada meyd horta meyd la qaaday muusan jira saacaddaan la jooga hadeertaan aan kula hadlaayo labada meydba waa yaalleen, dhulkeyna yaalleen. Askartii noomaanay sheegin because annagii calool xumeen emotionally dagaal iyo buuq iyo saxmadaan ku jirnay. Kii dambe walaalkiis la dilay 4 bilood ka hor hooyadiisii aabihiis way yimaadeen, iban meydka xitaa lama tusin. Waxay idhaahdeen meydu tusi karno sababtoo ah waa inaan qaadnaa faro, waxaa isaga kaaya qasmaaya yarka baabuur wiilka kan baabuuraa laga soo degtay, baabuurka laga soo degtay waa la dilay waana carareen, baabuurka weli meeshu yaallaa, dadkii saarnaabaa cararay laakiin baabuurka meesku ag yaallaa. Dilalkan hadda waxaan u malaynayaa mana hubo. Waxaa jira wiil 19 years old ahaa ee madow ahaa, macnaha jimakaan inuu yahay inka laga sheegi karo kule wiilashaa madow halkan ku koray ku dhashay ah, waxaa la dilay sabtii mise axaddii. Dabcan waxaa laga yaabaa inay daba socdaan, mana hubo sida aan u malaynayo. Waxaa kolley wiilasheen caawa dilay waa wiilal madow ah.
Koronto Aadan ayay ahayd taasi oo ka hadlaysay fal dil ah oo xalay la sheegay in ugu 2 wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed loogu geystay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Nolosha dadkii uu saameeyay qarxi zoba ka dhacay 14-kii bisha Oktoobar ee aynu soo dhaafnay sanadkii 2017 oo muddo 4 bilood in ka badan laga joogo waa sidee nolosha dadkaasi qaar ka mid ah oo warbixin aan idinkaga sameynay wariyaheena Cabdisadaaq Daahir Jeete.
Halkan waa isgoyska 14-ka Oktoobar ee magaalada Muqdisho ee Zoobe. 14-kii Oktoobar ee sanadkii tagay waxay argagixisada isgoyskan ka geysteen qaraxii ugu qasaaraha ee argagaxa badnaa ee Ebed Soomaaliya iyo Afrikaba ka dhaca. Umar Haaji oo ah aabe Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ka mid ahaa dhibanayaasha qaraxii Zoobe. 2 ka mid ah caruurtiisa oo ahaa kuwa kaliya ee lixaadkooda u dhammaa ayuu ka galaaftay qaraxii dhacay. Waxa uu qaraxii Zoobe ku tilmaamay mid khasaarihii uu geystay ka sokow qolufta Soomaaliyeed oo dhan mideeyey.
Horta qaraxaas isaga ah Soomaalida uu mideeyey miduu ka dhigay lianna waxa weye wuxuu uuda saameeyey si isku mid ay u saameeyey. Soomaalidu waxay ku sifoogeen xadiidkii ahaa matalan mu'miniina fii tawaadihim wa taraaximihim wa tacaadufihim ka matala jasad alwaaxid ida ishtakaa cudwan tadacaa saa'ira aljasad bisahri walxuma.
adeer Cumar oo maalmihii gurmadku socday dibtiisa soo mariyay warbaahinta qaranka ay arintiisu damaqday dadka Soomaaliyeed waxaana dal iyo dowladba looga soo fidiyay gurmad iyo isgarabtaag dad badan ayaa isoo booqday waxa la ii fidiyay gurmad aan qolo ku ilaabay ayuu u sheegay warbaahinta qaranka
waxaan ay wadaagtay wiilka iyo gabadha ku waayay ee maartay ee Luis iyo maartay ee gacmihiisa waa u ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin adee waa kadib arintii markay dhacday kadib waa tii maartay alxamdulillaah rabbil caalamiin aan qod wareysiga aad ila yeelatay dirig wataan telefishin qaranka aan kugu imid waa taad wareysiga ila yeelatay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa la ii soo gurmaday gurmad weyn ayaan helay oo maartay alxamdulillaah rabbil caalamiin haba u badnaadeen dadka qurba joogka ah
gurmadkii loo fidiyay isgarabtaagii walaalihii Soomaaliyeed ayaa Cumar u suurta geliyay in uu furto dukaan bagaash oo noloshiisa iyo tan caruurtiisa ku maareeyo meel aan sida uga fogeyn halkii uu qasaaruhu ku soo gaaray waxa uu maad celin ballaaran u hayaa intii isgarabtaagtay si gaar ah qurba joogta Soomaaliyeed oo gacan weyn oo Soomaalinimo leh u fidiyay
dhacday kadib waxaan helay deeq iyo ducan helay deeqna waa helay ducan waa helay alxamdulillaah rabbil caalamiin oo maanta waa arkaysaan dukaankaas aan dhex fadhiyaa gurigeygii ilmahaygii waan la joogaa maanta waa ladana qof ladan oo ilaahay u nicmeeyey ayaan ahay marka dhammaan dadkii ii soo gurmaday dhammaantooda ama dadka gudihiisa joogeen ama dibadihiisa joogeen ama mas-uuliyiin ha ahaadeen dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala allah ha ida xifdiyo iimaankiina allah xifdiyo diintiina allah xifdiyo ubadkiina allah xifdiyo islaanimadiina allah xifdiyo halka aad ka soo bixiseen maaragtay wixii aad isiiseen halkii aad ka soo bixiseen wax ka qeyr badan oo ka baraka badan allah idinkugu bedelo marka idinkuna waa idin mahad celinaya musiibada dhaciiso ilaah subxaana wa tacaala wax idinkuguma daro ilaah idinkii
afar bilood kadib qaraxii zoobe noloshu caadigii ayay ku soo noqotay dhismayaashii dumay ayaa dib loo dhisay dhaqdhaqaaqii gaadiidkuna waa sidii uu ahaan jiray adeer Cumar Haaji iyo dibanayaashii qaraxii zoobe inkastoo ay la xanuunsanayaan dhibtii gaartay haddana waxay ku ilaabayaan gurmadka ay u fidiyeen walaalahooda Soomaaliyeed ayagoo rajo ka qaba in dalkeenu helo nabad iyo xasilooni waarta Cabdi Fataax Daahir Jeyte raadiyaha iyo telefishinka qaranka Muqdisho
aad buu maasin yahay wariyana Cabtaax Jeyte ayuu warbixinta ayuu ahaa warbixintaasi isuu ka soo duway oo ka hadlaysay mid ka mid ah dadkii sidaa weyn oo ama dhibanayaashu ahaa qarxii zoobe ee musiibada ahaa shir uga hadlay ammaanka deegaanada galmudug iyo sidii loo bilaabi lahaa howlgallada ka dhanka ah xoreynta iyo ka saaridda maleeshiyaadka kooxda nabadiidka Al-Shabaab ee deegaanada galmudug ku dhumaalaysanaya ayaa la sheegay in uu ka qabsoomay isla markaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Loosbareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug Baashi Cali Xaashi ayaa warkan inooga diyaariyay
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug gobolada dhexe Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed oo la hadlay raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay shir looga hadlayay amniga deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee gobolada dhexe kaasoo lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb iyo xarunta gobolka Galgaduud dhinaca kale ah caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug asagoona tilmaamay wasiirka amniga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug in maamulka Galmudug ee gobolada dhexe ay ka go'an tahay isagoo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM sidii maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada hoos yimaada maamulkaasi
waxaa naga soo baxay nin hoosiyaadka gudaha dowladda Galmudug iyo in deegaanada ay ku soo yihiin qabyaha nabadiidka ay si dhaqso badan looga saaraa dilaydmo iyo dhammaan in iskaashi lala yeesho dowladda Soomaaliya iyo AMISOM iyo dhammaan dowlad goboleeda si tobankaas waarista ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed gobolada qaar kala qaybsadaan wallahi dowladdu soo leenay waxaa loo yihiin jeneraalka raga soo yihiin wasaaradda gashaadhiga iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaarado kale maanta waxaa sameeyay gasha caalamka shirka xubka ahayeen waxaana dowlad wadaagday ooaa amniga Galmudug iyo dhammaan xasilinta Galmudug iyo dhammaan midka Soomaaliya rabo in shabaab laga sooyo iyo inay doorka ka qaadan karaan arrimaha soo dhan AMISOM yihiin iyo haday yihiin dadbayaasha oo AMISOM taabulaya dhammaana dee ayaanaan ka wada hadalnay si guulay kusoo dhamaaday war ku heshiinay waxaana jeedinaa shirarka kale ka soo dira dugaalada oo kuwa lamida iyo dhammaan dowladda Soomaaliya in ay ka soo baxaan meeshiito wax ku oola oo ay ummada Soomaaliyeed ku faraxdo oo lagu helo adni waara.
Cusmaan Ciise Nuur Taaruleed wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug ee gobolada dhexe ayaa tilmaamay in qorshaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug dhinaca amniga uu yahay sidii maleeshada Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug halkaas ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi.
Qorshahanana waxa yahay markaas waa in dadka ay dhibaatada ku hayaan ummada Soomaaliyeed halka ay joogto oo laga xoreeyo iyadoo la adeegsanayo dowladdu ay arrintaas ugu tiigeeyo dhaxana ay jiifka taariikhda gaarayso si ay u dhacdo in ay dal kale leeyahay ciidan iyo dad Soomaaliyeed oo isku tashanaya oo ka fikiraya mustaqbalka dadkooda iyo dalkooda. Haddii aan sidaa la yeelin aanasan dal lama xoregmayso dalna ku wardiyeynayso ay dalku u dhan yahay waa inaga marka waa in maadaama hore lagu gaabiyey bilaabka soo socda dardargeliyo ayna Soomaaliyeed ammaanka dalka la wareegi kara iyadoo arrintaasi ay ku dhacayso sidnimo iyo wada shaqeyn oo door had ay Soomaalida ku leedahay hay'ada dalka leelin oo intaadan sanba ay joogtaan ogaan karnaa lagu fanki kala soo dhaafay inaysan jirin wax aad u sii badan oo aan dhihi karno shabaab dalkan waa wax laga qabtay way jirtaa in wax badan la qabtay oo xarumaha dowladda iyo meelo badan oo muhiim ah amniga joogto laakiin socodka Soomaaliya dhan ama gobolada waa dhib meelo dhifa maahane sida laajmiyadu in Soomaaliya isku dashato dalkeedan ay difaacato nimankaas la iska saarta dilaadmi.
Magaalada Dhuusamo Reeb iyo xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dhanka kale ah caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa shalay waxaa lagu soo gamgabeeyay shir laba maalin socday kaasoo lagu hadlayay amniga deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Galmudug iyo sidii maleeshada Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay weli kaga dhumaaleysanayaan gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Sanad Bashi maamulka Jubaland waxa uu heeyay samafalka ee ka howlgala deegaanadaasi kala shiray sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danta yar ee ku nool deegaanada laga xireeyay maleeshiyaadka kooxda nabadiidka Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salad ayaa warkan Kismaayo ka soo diray.
Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale ilaa 30 hay'adood oo ka mid ah ama isugu jira hay'adaha ka shaqeeya gudaha magaalada Kismaayo iyo qaar kale oo ka mid ah hay'adaha caalamiga ahi. Ujeedka kulankan waxa uu ahaa sidii la isaga xog wareysan lahaa xaaladaha guud ee gobolka iyo waxqabadka hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Jubada Hoose. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa warbixinno kala duwan looga dhageystay hay'adihii ka soo qayb galay shirkaasi oo isugu yeeray gudoomiyaha gobolka, waxaana intooda badan ay soo bandhigayeen warbixinno ku saabsan waxqabadkooda. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray oo lagu lafugray sida ugu habboon ee wax loogu qaban karayo dadka degan deegaanadii dhowaanta la xoreeyay ee waqooyiga magaalada Kismaayo sida deegaanada Goobeyn, Yontoy, Qamqam ilaa iyo tuulada Buulaguud. Gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni ayaa kulanka markii uu soo gabagabeeyay kadib halkaasii saxaafadda kula hadlay
in hay'aduhu inta badan 89% ay ka shaqeeyaan ama ka howlgalaan degmada Kismaayo, haddii ka tagi weydana gobolka Jubada Hoose qaybo ka mid ah ay ka howlgalaan walow aysan xoog badnayn, laakiin labada meelood ugu xoog badan yihiin ay tahay degmada Kismaayo iyo deegaanka afmadu badhaadhe amin Doobley. Arrintii sidii marka hay'aduhu ay loogu baahin lahaa degmooyinka intooda kale sida afmadu iyo badhaadhe iyo deegaanada cusub ee hadda la xoreeyay sida Goobeyn iyo Yontoy iyo Qamqam iyo Buulaguud iyo Baarsanguun, sidii ay u gaadhi lahaayeen oo uga hawlgali lahaayeen oysan kaliya isku dul fuulin degmada Kismaayo, iyaduna way ahayd ujeedka aan ugu yeernay. Runtii waxaa ka soo baxay wax la taaban karo oo runtii la isku abkartay in si wadajir ah dowladda iyo hay'adaheedu gaar ahaan gobolka Jubada Hoose ay uga howlgalaan in la yareeyo oo meeshaba laga saaro wixii ahaa kunfiiska haystay hay'adaha dowladda iyo hay'adaha kale ee maxalliga ahayn sidii ay soo afgaran lahaayeen oo wada shaqeyn lahaayeen.
Hay'adaha inta badan ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa waxay u badan yihiin kuwa aan caawin dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka. Marka loo eego dadka ku dhaqan deegaanadii dhowaanta laga saaray kooxaha nabadiidka, iyagoona inta badan ka howlgala magaalada Kismaayo haddana ma muuqdaan wax qabad wanaagsan oo ku aadan sidii bulshada Soomaaliyeed loo caawin lahaa. Aadan Maxamed Salaad, raadiyo iyo telefishinka qaranka, magaalada Kismaayo.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan dhageystayaal waa Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Haatan akhbaaraadka caalamka. Tirada dhimashada duqeymaha dowladda Suuriya militarigeeda ay ka geysteen magaalada Quetta ee duleedka magaalada Dimashq ayaa la sheegay inay gaartay in ka badan 250 maalmood lasoo dhaafay. Ololayaasha Suuriya ayaa ku tilmaameen dagaalkaasi inuu ahaa kii ugu ba'naa ee ka dhaca ee dalkaasi tan iyo sanadkii 2013. Dadka duqeymaha lagu laayay ayaa waxaa ka mid ah caruur, tiradoodu la sheegay inay ka badan tahay 50. Waxaana militariga dalkaasi Suuriya aysan ilaa haatan ka soo saarin wax hadal ah duqeymaha ku aadan, balse waxa la sheegay ama ay sheegeen inay qaadeen weerarada. Dhinaca kale, ciidamada Turkiga ayaa gantaalo ku garacay aagga dagaalka kala dhexeeya ee jabhada kurdiinta ee dalkaasi Suuriya. Afhayeen u hadlay qaramada midoobeyn waxa uu sheegay in 6 isbitaal la duqeeyay maalmihii Isniintii iyo Talaadadii lasoo dhaafay. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in la dilay 250 oo duqeymaha dhanka cirka ee xukuumadda Bashar al-Assad halkaasi ka wado. Weeraradan dhanka cirka oo lagu beegsaday 10 tuulo oo ka dhow ama ku dhow bariga magaalada Quetta ee duleedka magaalada Dimashq. Qaramada midoobay ayaa wa dalbanaysa xabad joojin degdeg ah si gargaarka loo gaarsiiyo dadka halkaasi ku dhibaataysan ee waxyeelada soo gaartay. Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assadna waxa uu doonayaa in duulaankan uu ku qabsado magaalada Quetta oo noqonaysa meeshii u dambeysay ee kooxaha mucaaradka ee xukuumaddiisa kasoo horjeeda ay awood ku leeyihiin. Ugu dambeyntiina, xukuumadda Waqooyiga Kuuriya waxa ay kansashay ama ay joojisay kulanna ay la yeelan lahaayeen saraakiil Maraykan ah oo uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Maraykanka Mike Pence. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Maraykanka Mike Pence ayaa la sheegay in kulankaasi uu kula qaadan lahaa saraakiisha Waqooyiga Kuuriya ee magaalada ciyaaraha xilliga xagaaga ee ka socdaana dalkaasi Koonfurta Kuuriya. Mr. Pence ayaa waxa uu ka qayb galay furitaanka xafladii ciyaarahaasi lagu furay ee magaalada ama dalkaasi Koonfurta Kuuriya lagu qabtay. Afhayeen ayaa waxa uu sheegay in kulanka dhexmari lahaa saraakiisha Waqooyiga Kuuriya iyo kuwa Mareykanka la baajiyay, waxaana uu ahaan lahaa kulankii ugu horeeyay ee dhexmara saraakiil ka socota Waqooyiga Kuuriya oo ay ka mid tahay gabadha la dhalatay hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong-un iyo maamulka madaxweyne Donald Trump. Taas oo la sheegay ama afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Heck Nuren ay ku tilmaantay in ay ahayd fursad fiican in ay isdhaafsadaan saraakiisha labada dhinac. Waxaana diyaar u nahay inaan fursad u helno sidii Waqooyiga Kuuriya looga joojin lahaa gantaalada balaastiga ee nuclearka xambaara oo sida sharci darrada ay u sameysanayaan. Waxaana la sheegay in sababta loo baajiyay kulankani saraakiisha Waqooyiga Kuuriya u baajiyeen ay tahay markii madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu dhaleeceeyay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Waqooyiga Kuuriya. Dhegeystayaal, warkii subaxnimo aad ka kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, subaxnimadan way igintaa cidii uu sagay warkan waxay mar kale ka heli karaan asagoo qoraal iyo maqalba isugu jira radiomuqdisho.net internet ku leenahay.